Ало?
Ништо, онака те барав, мислев да не, дали кидеш бутол да те прашам, ама ти
па
си
не ме стајле во долнење, да. Да.
Глупост.
Што да ти кажам? Ти шо преш?
Па ништо, еве, шефот нешто ме побара, сега му објаснува овој дел тужел, орав тој копилјот.
Тој истина сака го. А шо му фали на него, да,
нешто
да,
финансии да. Го тужел, дека тоа што ипа средства неке се искористеле, финансии и екологија биле криви. Сејак.
И фрустриран е тој.
Да, да. Затоа што не ги слушам ја. И второ, затоа што ми нудат буџетска поддршка 20 милиони за мисли евра, сакаат со тоа да ми влезат у трезори да копаат.
И не само тоа, него. И не само тоа, он е фрустриран што не може да врши влијание,
да,
не
да,
е некој авторитет. И изгледа таму и од внатре малку го сскаат по таа основа, пошто таму никој не сака нас.
Ничиме не сакаат, таму и од... цело време трујат, а у суштина и корумпирани копилињанци за сите
сендери. Да, да, да. Да, да, да.